Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Києві. 18.30 у Києві. І це день, який є. Що? Який день у нас сьогодні? Нагадуємо всі, у нас сьогодні 10 липня з першими інформаційними підсумками дня «Свобода сьогодні». І я, Ірина Штогрин. У програмі ви почуєте, корупція в Україні насаджується згори, вважає голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.
Зловили її таким чином, що, в принципі, корупційна рента стала одним з головних джерел доходів чиновництва.
Чи допоможе збір підписів за підписання асоціації з ЄС процесу євроінтеграції, чи це тільки піар?
Для того, щоб змінити нашу країну, потрібно, щоб це був насправді масовий рух.
Більше про це і не тільки у нашій програмі. Я Ірина Штогрин. Але зараз новини від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вважає, що перенесення на 6 серпня розгляду в суді кримінального провадження за обвинуваченням Вадима Тітушка, Михайла Пшука, Андрія Ярошенка і Сергія Приходька в побитті журналістів зроблене з метою винесення їм м'якого вироку. В Києві сьогодні журналістам сказав Яценюк після засідання Шевченківського районного суду Києва.
Вони спеціально не привели зараз захисників для того, щоб відтягнути розгляд цієї справи. Тому я так розумію, що перенесення даного суду зв'язане тільки з одним. Щоб була найменша політична активність і щоб спробувати якимось чином винести м'яке покарання для тих осіб, які били людей під прикриттям міліції і влади.
Сказав Яценюк, за його словами, ця справа одна з найбільш резонансних в Україні, коли бандити під прикриттям міліції били журналістів і громадян. 18 травня невідомі молодики напали на журналістку «П'ятого каналу» Ольгу Снісарчук і фотокореспондента газети «Комерсант» Влада Суделя під час висвітлення подій, що відбувалися поруч з акцією опозиції на Софіївській площі. Верховна Рада Невизнаної Республіки Придністров'я дала згоду на призначення Тетяни Туранської на посаду голови уряду. Її кандидатура була представлена парламентарієм сьогодні. Туранська народилася 20 листопада 1972 року в Білгород-Дністровському Одеської області. Національність – українка. Міністерство охорони здоров'я спростовує інформацію опозиційних народних депутатів про те, що половина українців залишилася без щеплень через нерівномірний розподіл препаратів. У МОЗ наголосили, що показники забезпеченості вакцинами, озвучені народними депутатами у ЗМІ, абсолютно не відповідають реальному станові речей. Поставка вакцин, мовляв, відбувається в межах визначеної квоти, яка не враховує 100% потреби в вакцинах для регіону. Раніше депутати ВО «Батьківщина» заявили, що через нерівномірний розподіл Міністерством охорони здоров'я імунобіологічних препаратів без щеплень залишилася половина українців. Новий голова опозиційної сирійської національної коаліції Ахмад Джабра закликав до перемир'я на час священного для мусульман місяця Рамадан. Він звернув увагу на становище у сирійській центральній провінції Хомс.
Ми звертаємось до наших друзів, друзів Сирії та сирійського народу з проханням натиснути на сирійський уряд, щоб він припинив бойові дії під час Рамадану.
Заявив представник. Сьогодні президент Чеської Республіки Мілош Земан призначив новий склад уряду, 12-й в історії цієї країни. Очолив уряд економіст Єржі Руснок. Його заступником і міністром фінансів став Ян Фішер, який в 2009 році був прем'єр-міністром уряду. Фішер цього року також балотувався на посаду президента, але до другого туру президентських виборів він не потрапив. Ірино?
Дякую, Людмило. Більше новин, більше інформації з фото та відео на нашому сайті.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Радіо «Свобода» далі досліджує тему корупції. Поки президент живе в Межигір'ї, про боротьбу з корупцією говорити не можна. Про це в ефірі «Радіо «Свобода» в розмові з Інною Кузнецовою заявив голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією народний депутат від фракції «УДАР» Віктор Чумак.
В принципі, якщо говорити про взагалі історію української корупції, то вона виникла не на пустому місці. Це вона з'явилася разом з корупцією, яка була в СРСР. Але вона була трохи прихована і була, знаєте, така, як її називають, верховою корупцією. Тобто корупція, яка існувала на вищих щаблях державної влади. На жаль, в Україні корупція в перші роки вона стала таким собі чинником, який сприяв збільшенню конкурентоспроможності. Тому що правил не було, які б регулювали підприємницьку діяльність, бізнес, інші питання. І все можна було досягти саме тільки завдяки якимось хабарям і таке інше. Тобто спочатку вона так сприймала в якомусь, можливо, невеликому списку підприємництва, але потім цю хвилю зловили чиновники. І зловили її таким чином, що, в принципі, корупційна рента стала одним з головних джерел доходів чиновництва. І от саме оця корупційна рента, на якій живуть чиновники, вона не дає змінити ситуацію, тому що чиновництво і прощається зміна ситуації з корупцією по великому рахунку.
Не тільки що... чиновництво, власне.
Ви розумієте, ми говоримо про чиновництво, тому що корупція, по великому рахунку, це саме діяльність, яка відходить від чиновників за надання якихось певних послуг державних, мається на увазі, адміністративних послуг, за прийняття або неприйняття якихось адміністративних рішень і таке інше. На жаль, у нас ця корупція, вона пронизала дуже такі чутливі сфери, відповідно до яких, я сказав би так, що українці втратили віру, що її можна побороти. Це сфери, які, на мій погляд, повинні бути взагалі там чистими від корупції. Це правоохоронні органи, прокуратура, судова система.
Ну, якраз правоохоронні органи і судова система, це там 66%, це серед того, де найбільше корупція працює.
От, на жаль, розумієте, це інститути, які називаються інститути юстиції, справедливості. І, на жаль, коли такі інститути пронизані корупцією, то це говорить вже про системну хворобу всієї держави, якщо держава не може боротися з корупцією.
Ухвалили закони.
Да, ухвалили.
Але ж вони, по-перше, мають запрацювати з 2014 року.
Я про те хочу сказати, що закони – це просто інструмент. Це не більше того. Це слова на папері, да, які, в принципі, говорять про те, як себе треба поводити учасниками суспільних відносин. Але виконують ці закони люди. Але ситуація така, що для того, щоб переламати ситуацію з корупційною складовою суспільстві, потрібно одне явище, яке дуже складно оцінити, побачити, помацати, вкусити. І
що
це явище називається політична воля. Її немає 20 років, тому що для того, щоб з корупцією боротися, з нею треба боротися з самого верху до самого низу.
Голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Віктор Чумак пояснив, яким, на його погляд, є основна причина корупції.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
У партії влади, у партії регіонів вибухнув перший публічний конфлікт. Депутат Ігор Марков заявив, що його через суд намагаються позбавити мандата. За словами Маркова, позов інспірував депутат Сергій Ківалов, який нібито хоче помститися за протидію незаконній забудові у центрі Одеси. Про це Дмитро Баркар розкаже у «Свободі сьогодні» о 21.33.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Ama ben bir başbakan olarak da, bir İstanbullu olarak da
Свобода сьогодні.
And the winner is Vladimir Putin.
І ми як опозиція гарантуємо, що обструкції президенту в парламенті не буде.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних.
Це «Свобода сьогодні» онлайн. В Україні стартувала кампанія «Я за Україну в Європі». Планують зібрати підписи за євроінтеграцію України. Чи може це вплинути на політиків? Чи дасться щось громадянам? Чи це лише спроба піару для організаторів? У ситуації розбиралася Софія Середа.
Підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС залежить від громадянської позиції кожного українця, заявляють організатори кампанії «Я за Україну у Європі». Вони ініціюють збирання підписів громадян під зверненням, яке оприлюднять на саміті у Вільнюсі наприкінці листопада. Організатори пропонують підписуватися під петицією як в онлайн-режимі у соціальних мережах, так і на папері через громадських активістів. Ініціатори запевняють, що піарити окремі особистості чи політичні сили через проект вони не будуть.
У нас скоріше йде ідея зачепити якомога більшу кількість українців, ніж гнатися за конкретною кількістю. Якщо збирається під петицію понад 1 мільйон підписів, є складна бюрократична процедура. В європейському співтоваристві можна поставити питання перед Європейською комісією для винесення цього питання в першочерговому порядку на розгляд Європарламенту.
Пояснює Ярослав Погарський, голова політичної ради партії «Вся Україна», яка є організатором ініціативи. Між тим, в Україні є ще кілька подібних ініціатив. Одна із них – громадська ініціатива «Ми європейці». Її координатор Дмитро Крикун у коментарі Радіо Свобода зазначив, що конкуренції тут немає.
Чим більше таких ініціатив, чим більше таких організацій, чим більше політиків чи цілих політичних партій будуть займатися такими речами, то в підсумку буде краще. Для того, щоб змінити нашу країну, потрібно, щоб це був насправді масовий рух.
Попри це, Дмитро Крикун наголосив, що до таких ініціатив з боку політиків чи політичних партій ставиться насторожено. Подібної думки і політолог Володимир Фесенко. Він припускає, що збір підписів може бути лише самопіаром їх організаторів, яким цікаві насамперед спонсорські кошти. А тому Фесенко не виключає можливість підробки підписів, що, за його словами, може дискредитувати процес євроінтеграції України ще більше.
Зараз є навколо цієї теми, це навіть зашкодити європейській інтеграції України. Тому що зараз йде кампанія формування високих очікувань від підписання нової угоди з Євросоюзом. Завищені очікування, вони можуть призвести, як це вже неодноразово було в українській історії, до розчарування. Розчарування на фазі ще далекої до реальної європейської інтеграції.
Між тим, Фесенко не радить очікувати від будь-яких зборів підписів за євроінтеграцію ні масовості, ні тим паче якогось реального впливу на процедуру підписання угоди між Україною та Євросоюзом. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Про те, що ж таке Європа у людських вимірах, у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А я нагадую, ви слухаєте «Свободу сьогодні» онлайн і далі у програмі. Сьогодні 19-та річниця з того часу, як Олександр Лукашенко став президентом Білорусі. Що це дало цій країні?
Він став президентом Республіки Білорусь з допомогою спецслужб. На всякий разі він публічно дякував Примакова за своє президентство.
В Угорщині суд припинив судовий процес над 98-літнім Ласлом Чатарі, якого звинувачують у воєнних злочинах під час Другої світової війни, але справу можуть поновити.
Вважаємо перечасним припинення цієї судової справи, оскільки визнання присуду іншої держави не має стати перешкодою в дослідуванні справи.
Тож про це у «Свободі онлайн».
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
19 років уже Олександр Лукашенко є президентом Білорусі. Йому вдалося зупинити рух цієї країни до демократії, продовжити радянські тоталітарні традиції і розбавити їх трохи елементами ринкової економіки. Чим стали для Білорусі ці 19 років? Про це Людмила Литовченко розпитувала голову руху «Солідарності разом» і білоруського центру в Україні В'ячеслава Сівчика.
В 94-му році в Білорусі було зареєстровано 6 кандидатів. Я особисто працював в команді Зінона Пізняка, який був представником Білоруського народного фронту «Одродження» на гэтых виборах. В першом туре, по некоторых звестках, Олександр Лукашенко набрав навіть більше 50% голосов. Другий тур був уже формальність. Всі розуміли, що переможе Олександр Лукашенко. Ніхто тоді не мог подумати, що цього чоловіка обирають на такий протяглий термін.
На вашу думку, завдяки чому Лукашенко так довго перебуває при владі?
Я достатково завжди просто ясно відказую. За кожні двох структур – це Кремля і Луб'янки. Тому що я нагадую, мало того, що він став президентом Республіки Білорусь з допомогою спецслужб, на всякий разі він публічно дякував Примакова за своє президентство. Тому відказ він просто ясний. Тільки дякуючи Лубянці і Кремлю, цей чоловік 19 років вже незаконно утримує владу Білорусі.
Як, на вашу думку, позначилися на іміджі президента Лукашенка його конфлікти з Росією, з Європейським Союзом?
Що тичиться його безконцих конфліктів, то вони мають різний абсолютно генезис. І коли казати словами Лукашенка, він ще обіцяв, що за цивілізованим світом білорусу не поведе. Тому його конфлікти якраз з Європою побудовані тим, що абсолютно різний світопогляд, різна абсолютно коштовність, цінність. Лукашенко і правий чоловік – це абсолютно різні речі, йому треба тільки влада. Що тичиться Росії, то там все значно простіше, бо ті конфлікти, які у його були, є і будуть з керівництвом Російської Федерації, вони викликані шкурними інтересами. Грубо кажучи, це діляться гроші, причому гроші вони великі. Просто у нас є один головний олігарх, якого називають Олександр Лукашенко, який контролює всі фінансові потоки, і ще кілька дрібних олігархів коло його. Ось ця різниця. А генезис цієї системи однаковий. Це ГБшна влада, яка в зв'язку з тим, що є капіталізм, вимушена використовувати свої великі фінансові потоки. Тому от неодночі були конфлікти, бо сама влада Лукашенка ще побудована на такої речі, як нафтовому офшорі.
Пане Сівчик, який вплив має Лукашенко на білоруське суспільство?
Лукашенко, як любий диктатор, він думає найбільше про свою владу. І коли б хоч один нейкий мінімальний варіант був йому зібрати легітимно 50% голосу білорусу, повірте на слово, у нас вибори б були.
Людмила Литовченко розпитувала голову руху солідарності «Разом» і Білоруського центру в Україні В'ячеслава Сівчика про 19 років президентства Лукашенка. Радіо «Свобода» вийшло на вулиці і теж попитало перехожих, як вони думають, за рахунок чого Олександр Лукашенко так довго тримається при владі.
Это прекрасный человек и хороший правитель. Батько, он и есть батько. Вот такой бы нам был лучше в Украине.
Мы за Лукашенко. Хотя мы украинцы, но мы за Лукашенко. Молодец. Был бы Янукович, как Лукашенко, ну только же. В Беларуси порядок, там села работает. А у нас разруха полная.
Народ его выбирал. Это человек от Бога. Уважаемый человек, и я думаю, и все его уважают. И дай Бог ему здоровья. И тысячи лет прожить.
Народ его любит. У меня все знакомые, с которыми я общалась, они все обожают любить. С ним люди живут лучше, а мы живем плохо со своими Януковичами.
Каждый народ выбирает на этого президента, который заслужил. Какие могут быть? Какой демократии можно говорить?
Диктатор, звісно. Я ж людина разумна. Диктатор.
Там хоча б якийсь диктатор часто наводить лад.
Ну, в принципе, я считаю, что он нормальный мужик. Пока простой народ там не обижает.
Я считаю, что это действительно президент. Нам такого не хватало. Хотя бы на один год к нам его в аренду дали, были бы благодарны.
Право в том, что его практически не выбирали, не сам собой выбрали. Нашему народу, возможно, треба царь. Вот он и есть таким царем для белорусского народа.
Будапештський столичний суд припинив судовий процес на 90-літнім Ласлом Чатарі, проти якого висунули звинувачення у воєнних злочинах. Колишньому сотнику угорської жандармерії у Східнослованському Кожиці по війні вдалося уникнути смертної кари у колишній Чехословаччині та довічного ув'язнення у Словаччині. Втікач усі ці роки переховувався у Канаді та Угорщині. Втім, Будапештська прокуратура не виключає порушення нової судової справи, якщо матиме достатньо доказів на Чатарі. Подробиці знає Василь Плоскіна.
Судовий процес у справі Ласла Чатарі тягнеться в Угорщині 2 роки. Слідство розпочала столична прокуратура на основі звернення центру Шимона Візенталя із штаб-квартирою в Єрусалимі. У звинуваченні йдеться про те, що вранці офіцера угорської королівської жандармерії Ласло Чатарі у 1941 році сприяв депортації 300 євреїв із Кошицького гетто до окупованого нацистами українського Кам'янець-Подільська, де вони були розстріляні. Суду представили також свідчення 17 свідків, які стверджують, що сотник люто катував в'язнів обох об'єднаних єврейських гетто у Кошицях, які у 1944 році перетворили на табір для інтернованих осіб. За даними Єрусалимського центру Візенталя, що ґрунтуються на свідченнях Адама Геллерта, під началом коменданта Ласла Чатарі, якого призначив на цю посаду тодішній шеф поліції Кошиць Дюрд Горват, потрапило 11 839 чоловік. Інші джерела вказують на кількість у 15 700 осіб. Всіх бранців того ж року за сприяння Ласла Чотарі депортували в нацистський табір Освенцим. Засуджений заочно у 1948 році у Чехословаччині на смертну кару, Чотарі більшу частину життя переховувався під чужими іменами в Канаді. 1997 року через нацистське минуле 82-літнього угорця позбавили канадського громадянства. Він добровільно переселився до Угорщини, щоб уникнути примусового видворення з Канади. Будапештський суд розглядав справу Ласла Чотарі з 2011 року і на днях припинив, оскільки за формулюванням суддів він вже був засуджений на довічне ув'язнення. Прес-секретар столичного суду Пітер Пулто дуже коротко зазначив із цього приводу. Існує ситуація, коли словацький суд за пред'явлені нині злочини вже одного разу правомірно засудив підозрюваного. Угорські судді наразі перевіряють, чи може бути дійсним присуд їхніх словацьких колег в Угорщині і чи може Чотарі відбувати це покарання в Угорщині. Втім, у Будапештській прокуратурі вважають, що давніший присуд аж ніяк не може бути перешкодою до нового судового процесу у справі Ласла Чотарі. Нова звинувачувальна справа вже надійшла у столичний суд за поданням прокурора Тібора Ібоя. Згідно з угорським законодавством, її мають розглянути упродовж 3 місяців. Представник столичної прокуратури Беттіна Богой вважає,
словацький присуд, на який посилається Будапештський суд, ніде не фігурує в правових реєстрах Євросоюзу. Через це ми вважаємо передчасним припинення цієї судової справи, оскільки, на нашу думку, визнання присуду іншої держави не має стати перешкодою в дослідуванні справи Ласло Чотарі, точніше, в розширенні її доказової бази.
98-річний Чотарі весь час заперечував на суді свою причетність у скоєнні ним воєнних злочинів. Деякі ультрарадикальні видання в Угорщині пишуть про нього як про людину службового обов'язку та патріота нації, якого цькують сіоністи та угорські антифашисти з табору ліволіберальних партій. З іншого боку, оглядачі не виключають, що в разі засудження Ласла Чотарі в Угорщині термін ув'язнення він, з огляду на похилий вік, відбуватиме під домашнім арештом. Словаччина поки що не зверталася до Угорщини з проханням видати Ласла Чотарі. Прес-секретар окружного суду у місті Кошиці Марцела Галова повідомила, що подальші правові кроки будуть визначені на засіданні окружного суду 19 липня. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
А тепер про те, які теми, що стосуються України, розглядає європейська преса. А саме, чи вдасться Польщі та Україні залагодити гостру ситуацію навколо формулювань щодо Волинської трагедії. А ще про те, чиї аргументи в суперечці за газ будуть переконливішими Азарова чи Медведєва у п'ятницю на зустрічі у Сочі. Огляд преси підготувала Оксана Пеленська.
Польська Жечпосполіта, зрештою, як і багато інших польських засобів масової інформації, цими днями звертають увагу на потребу України і Польщі знайти спільну мову в поглядах на історію, на одну з її найсумніших сторінок – Волинську трагедію. Колишні президенти українські Леонід Кучма і польський Олександр Квасневський закликають поляків та українців, щоб вшанування пам'яті жертв давніх конфліктів не перейшло у загострення відносин, щоб не змарнувати здобутого в процесі поєднання між народами. Обидва президенти у зверненні висловлюють переконання, що взаємне вибачення є дорогою до повного об'єднання нинішніх і наступних поколінь поляків та українців. Польща завжди підтримувала європейські прагнення України. Також Україна зверталась до польського досвіду в області ринкової економіки та європейської інтеграції, наголошується у спільному зверненні. Австрійська Держстандарт аналізує складну ситуацію, що склалась між російськими козаками і владою в Росії. Як зазначає щоденник, чорноморські козаки мали стати візиткою зимової олімпіади у 2014 році, зокрема, як почесна варта вітати її гостей. Але козаки збунтувались через те, що прямо над дахами їхніх домівок у селищі поблизу Сочі прокладають високовольтні лінії. Вони виступили проти влади і поліції, що, на думку австрійської газети, газети є унікальним явищем у Росії. Але хто ці чорноморські казаки? Чи це потомки диких і впертих вершників, що перетворились у вірних державних службовців, яким нині добре платять, запитує газета. У пошуках відповіді австрійський щоденник звертається до історії козацького руху, зокрема, розглядає традиції реєстрового козацтва, зазначаючи при цьому, якою складною і суперечливою є історія козацтва, адже в Україні, наголошує газета, міф про козаків далі займає центральне місце в національному міфі. Російська незалежна газета розглядає ймовірні політичні акценти, які можуть позначити зустріч прем'єрів України та Росії в Сочі цієї п'ятниці. Українські аналітики вважають, пише газета, що головною темою буде газова, зокрема, пошук компромісу в ціні на газ. У цій ситуації, на думку російських оглядачів, Азарову доведеться вислухати в Сочі низку претензій, на які він не зможе відповісти. «Газпром» і керівництво Росії не раз заявляло, що Україна має виконувати умови контракту. Однак не можна забувати, що вже відбулась травнева зустріч Януковича і Путіна. Ймовірно, між ними були досягнуті якісь домовленості. Незалежна газета цитує аналітика з Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, на думку якого мова між ними могла йти і про створення газотранспортного консорціуму. Російська сторона, як виглядає, ще не визначилась до кінця, чи хоче вона бачити в консорціумі третього партнера – Європейський Союз. І Україна вичікує. Підсумовуючи, газета зазначає, що відносини між Україною і Росією настільки сьогодні складні, що можуть вирішуватись тільки на рівні президентів. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Дякуємо Оксані Паленській, а кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар відстежує події у польському сеймі. Про це у «Свободі сьогодні». Завтра ж вранці о 6.08 слухайте про те, як у Польщі та Україні вшановуватимуть пам'ять жертв польсько-українського конфлікту у 1943 році на Волині.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. Тепер про те, як заборона додає снаги та розвитку. Грецька державна телерадіокомпанія РТ сьогодні зранку відновила своє мовлення. Її нещодавнє закриття з ініціативи уряду викликало широку міжнародну критику, бо це у Євросоюзі сталося вперше. Однак закриття лише додало радіостанції слухачів, яким чином знає Віталій Єреміця.
З того моменту, як близько місяця тому уряд Греції заборонив кабельну трансляцію програм державної телерадіокомпанії, її журналісти не припиняли своєї роботи. Кожного дня новини та низку улюблених програм громадяни могли слухати і дивитися на сайті компанії. Навіть при тому, що чимало її працівників отримали повідомлення про звільнення, вони продовжували виконувати свої функції як волонтери. Сьогодні трансляції поновили. Представник уряду, що займається справою Держтелебачення, Пантеліс Капсіс, щойно зауважив, що це тільки тимчасова фаза, бо згодом свої програми розпочне транслювати нова державна телерадіокомпанія. Тим часом персонал компанії ЕРТ каже, що протягом місяця роботи в особливому режимі вони набули дуже цінного досвіду, говорить продюсер новин і диктор телебачення Донія Саракіні.
Це для нас є унікальним досвідом, бо дало нам можливість побачити проблеми, які в нас виникали в минулому. Нині ми це чітко усвідомлюємо. З іншого боку, це надало нам унікальну можливість виконувати журналістську роботу кращим способом, тобто без втручань і тиску збоку.
Каже представниця грецької держтелерадіокомпанії. Прем'єр-міністр Антоніс Самарас 11 червня вирішив закрити державне радіо і телебачення через, як він пояснив, брак прозорості. 5 телеканалів та 7 каналів радіо коштували державі, що погрузла в боргах надто дорого – аж 300 мільйонів євро на рік. Враховуючи те, що їхні слухачі та глядачі складали тільки 4% населення, утримування такої великої компанії далі ставало неможливим, кажуть представники грецького уряду. Тим часом обурення 2,5 тисяч осіб персоналу виплеснулося далеко за межі Греції, адже жодного припинення державного телерадіомовлення у Євросоюзі ще не траплялося. Нещодавно Державна Рада Греції ухвалила рішення відновити трансляції, яке уряд виконав тільки сьогодні. Тим часом, за іронією долі, програми, що пропонували в інтернеті журналісти ЕРТ протягом останніх тижнів, стали збирати набагато більше шанувальників. За підрахунками, їх тепер переглядають понад 4 мільйони греків, тобто майже половина дорослого населення країни. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Це все у «Свободі сьогодні» онлайн. Програму для вас підготували Ірина Штогрін і Юлія Ілієнко. А повний підсумок інформаційного дня середи 10 липня у «Свободі сьогодні» о 21.00.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.